ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة saudara-saudaraku semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian malam hari ini. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian pembahasan Qawaidul Arba, itu empat kaidah yang menjelaskan tentang akar dari sebab kesyirikan yang terjadi pada orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Dan untuk lebih menghubungkan atau mengkaitkan pembahasan sekarang ini, kita akan mengulang dua kaidah yang sebelumnya. Apa kaidah yang pertama? Bahwa orang-orang Arab Quraisy zaman dahulu yang Rasulullah diutus untuk mendakwahi mereka dan diutus pula untuk memerangi mereka adalah orang-orang yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah diutus kepada kaum yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal sifat-sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang mereka mengenal Allah, beriman kepada Allah, bahkan mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan, banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian kaidah yang kedua adalah bahwasanya orang-orang Arab Quraisy zaman dahulu tidaklah mereka beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali hanya menginginkan kurba wa syafa'ah, kecuali menginginkan untuk didekatkan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah yang ada pada berhala-berhala tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, Mereka mengatakan ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang Quraisy, kaumnya Rasulullah diutus kepada mereka, tidaklah mereka beribadah kepada berhala itu dikarenakan mereka meyakini bahwasanya berhala itu bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Sama sekali tidak. Maka mereka meyakini berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka, tidak bisa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Akan tetapi mereka beribadah kepada berhala itu hanya dalam rangka untuk mendekatkan doa mereka, ibadah mereka, permintaan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan di dalam kaidah yang kedua ini, sebetulnya ada perkara yang hendak kita tegaskan dan kita tandaskan, bahwa apa yang disebutkan di dalam kaidah yang kedua ini dan juga dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahu ta'ala, itulah bantahan, itulah koreksi bagi sebagian keyakinan dari sebagian di antara kaum muslimin yang mereka membenarkan atau membolehkan untuk bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bolehnya bertawassul kepada orang-orang mati. Bolehnya bertawassul dengan para nabi dan para rasul yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah perkara yang merupakan syubhat, termasuk di antara syubhat yang terbesar di zaman ini dan juga zaman-zaman sebelumnya, bahwa banyak di antara kaum muslimin masih meyakini bolehnya bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dan mereka beranggapan bahwa ketika kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membutuhkan wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita menurut anggapan mereka adalah orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang sedikit imannya, orang-orang yang punya kelemahan, sehingga ketika menginginkan doanya itu dikabulkan Allah, maka mereka bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, dari tokoh-tokoh yang mereka kenal, dari para wali-wali yang mereka yakini kesolehan-kesolehan mereka. Dan ini adalah perkara yang batil dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah juga diamalkan oleh para sahabat. Tidak pernah diamalkan juga oleh para tabi'in, bahkan juga para tabi'ut tabi'in, termasuk empat imam mazhab yang empat. Mereka semuanya tidak pernah mengamalkan tawassul yang syirkiyah yang seperti ini. Bahkan para ulama juga telah memberikan peringatan bahwasanya keyakinan mereka itu pada hakikatnya adalah hakikat dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Itulah akar kesyirikan, itulah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Akan tetapi perkara ini dianggap sebagai perkara yang termasuk di antara syariat Islam yang dibolehkan. Akan tetapi itulah perkara-perkara yang sebetulnya merupakan hakikat dari kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Hanya saja di dalam pembahasan ini pastilah akan datang kepada kita sekian banyak syubhat, sekian banyak kesamaran, sekian banyak dari hujah-hujah yang kalau kita lihat secara sepintas saja, seakan-akan hujah itu adalah hujah yang ditegakkan di atas dalil. Akan tetapi ketika kita mempelajari apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga penjelasan di dalam hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati bahwasanya keyakinan mereka, hujah mereka itu adalah hujah yang batil.
Dan kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci di dalam masalah ini di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Dalam kitab Kasyfus Syubhat, yaitu pembahasan kaidah-kaidah yang meruntuhkan atau membantah hujah-hujah yang mereka lakukan. Karena akan datang kepada kita jika perkara ini kita sampaikan kepada kaum muslimin, maka mereka akan berdalil, kan kita ini bertawasulnya kepada orang saleh yang sudah meninggal. Adapun orang Quraisy bertawasul kepada siapa? Kepada berhala. Satu, kita ini kan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini sholat, kita membaca Al-Quran. Adapun orang-orang Quraisy, maka mereka tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak mempercayai Al-Quran. Lalu bagaimana kalian menyamakan keadaan kami ini dengan keadaan mereka orang-orang Quraisy zaman dahulu? Baik. Dan tentang hal ini ada sebagian di antara pembahasan atau jawaban-jawaban yang akan disebutkan di dalam kaidah yang setelahnya. Baik. Disebutkan oleh penulis rahimah wa ta'ala Al-Qaidatul Thalithah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarrikina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Sebagian di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Sebagaimana dalilnya akan disebutkan oleh penulis setelahnya. Wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Ada di antara mereka yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarrik bainahum. Dan Rasulullah telah memerangi mereka semuanya dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka dari peribadatan-peribadatan mereka. Apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bahwasanya beliau hendak menjelaskan kepada kita, seandainya orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan dengan bentuk tawasul atau wasilah-wasilah yang mereka anggap sebagai perkara yang disyariatkan, karena beranggapan bahwasanya orang-orang Quraisy itu mereka hanya beribadah kepada berhala-berhala, maka apa yang disebutkan di dalam kaidah ini adalah bantahan yang bisa meruntuhkan dari apa yang mereka anggap dan mereka yakini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah ini adalah apa? Kesyirikan, sehingga tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar menjadikan agama itu, ketaatan, ibadah itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa dikatakan agar mereka itu semuanya mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari apa yang telah disebutkan di dalam kaidah yang ketiga. Kata beliau, wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil peribaratan manusia kepada matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari, wala lil qamari, dan juga janganlah kalian sujud kepada bulan, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah zat yang telah menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah orang-orang yang hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari peribadatan hamba-hambanya kepada matahari dan bulan dalam keadaan mereka berdua atau benda itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Oleh karena itulah termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan dari salat di waktu-waktu ketika terbitnya matahari dan tenggelamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'is syamsi wala inda ghurubiha. Janganlah kalian itu mencari-cari waktu. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mencari-cari waktu sehingga dia kemudian sengaja mengundurkannya, kemudian dia salat ketika terbitnya matahari dan juga dia itu salat ketika tenggelamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya waktu itu adalah waktu baina qarnai syaitan, waktu di antara dua tanduk dari syaitan. Sehingga apa yang disebutkan di dalam larangan di dalam hadis ini itulah bentuk syaddud dari'ah, bentuk perkara-perkara yang bisa menutup pintu bagi hamba-hamba Allah untuk dia menjadikan matahari dan bulan itu sebagai sembahannya, sehingga Allah melarang dari melakukan solat di waktu-waktu tersebut. Baik. Kemudian wa dalilul malaika, dalil peribadatan manusia kepada para malaikat. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi-nabi itu sebagai rab-rab yang diibadahi. Apa yang diinginkan oleh muallif penulis rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalil ini, agar tidak ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah kepada para malaikat maka itu bukan perbuatan kesyirikan, karena berbeda dengan keadaannya orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu yang mereka itu beribadah kepada berhala-berhala. Adapun orang-orang yang beribadah kepada para malaikat atau para nabi atau orang-orang saleh, maka mereka tidak dikatakan telah melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu hanya beribadah kepada apa? Kepada berhala. Baik. Kemudian juga setelahnya wa dalilul anbiya, dalil peribadatan manusia kepada para nabi. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah, dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanak, maka Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas bagiku untuk aku mengucapkan apa yang tidak ada pada diriku itu kebenarannya. In kuntu qultu faqad alimta, jika aku mengatakannya maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara kegaiban. Ayat ini adalah pertanyaan yang kelak akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat kepada nabinya Isa bin Maryam alaihi wassalam, dalam keadaan Allah tentunya zat yang maha mengetahui apa yang ada pada diri hamba-hambanya, para nabinya. Akan tetapi ayat ini adalah hujah bagi makhluk-makhluknya bahwasanya Allah mengingkari peribadatan kepada para nabi dan para rasul. Allah mengingkari peribadatan orang-orang Nasara kepada Nabi Isa bin Maryam dalam keadaan Nabi Isa bin Maryam adalah nabi yang mulia, nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla." Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam dengan membawa hukum dan keadilan. Fayaksiru salib, kelak beliau akan mematahkan salib-salib. Wayaktulal khinzir, dan membunuh binatang babi-babi. Wayada'al jizya, dan akan meletakkan atau menetapkan jizyah. Wayafidal mal, dan akan membagikan harta. Hatta layakbalahu ahadun, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hatta takuna sajadah al-wahidah khairan minat dunya wa mafiha, hingga sampai satu sujud saja itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Taim. Kemudian disebutkan setelahnya, wa dalilus salihin, dalil peribadatan orang-orang di zaman dahulu kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'un, mereka itulah orang-orang yang mereka seru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri, yaitu mereka yang diseru itu, mereka sendiri mencari kepada Rabb mereka itu wasilah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, dan mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayakhafuna adabah, dan mereka juga takut akan azabnya. Taim. Kemudian disebutkan setelahnya, wa dalilul ahjari wal asjar, dalil peribadatan manusia kepada bebatuan dan pepohonan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Tahukah kalian tentang al-lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, dan manat yang ketiga yang lain? Disebutkan penjelasannya oleh para ulama bahwa Al-Lat itu ada dua bacaan di sana. Jika dia dibaca dengan takhfif, ya, tanpa ada tasydid, Al-Lata, maka itu bentuk dari inas, bentuk dari mu'annasnya lafadz Allah. Jadi Al-Lat itu bentuk mu'annasnya lafadz Allah. Adapun ketika dibaca dengan tasydid Al-Lata, maka itu berasal dari kata latta yalutu. Itulah nama orang soleh zaman dahulu yang dia senang membuat adonan tepung dari gandum, kemudian dibuat roti. Allah Aziz, mereka kenal nama Allah ini, kemudian dibuatkan nama berhala itu Uzza, bentuk dari muannas dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian Manat, Manat itu adalah nama berhala yang disebutkan penjelasan oleh para ulama, yang maknanya apa yang dikucurkan atau ditumpahkan darahnya. Itulah sebagian di antara nama-nama berhala dari orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu yang diibadai oleh mereka. Baik. Kemudian saya selesaikan dalil yang menyebutkan penjelasan dari kaidah yang ketiga. Wa hadisu Abi Waqid Al-Laitsi. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, yaitu perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, keluar dari kekufuran. Yang disebutkan di dalam sirahnya, pada saat itu pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 pasukan. Itu jumlah pasukan yang paling besar yang pernah keluar bersama Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah. Hingga kemudian dengan banyaknya pasukan yang ada pada kaum muslimin, muncul rasa ujub, kebanggaan pada diri sebagian di antara mereka. Dalam keadaan mereka banyak yang baru masuk Islam, yang kemudian keluar ucapan sebagian di antara mereka, sekarang ini kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Mereka ujub dengan apa? Dengan jumlah mereka. Nah, ini diisyaratkan di dalam surah At-Taubah, disebutkan di dalam ayatnya, bahwasanya banyaknya jumlah kalian itu menakjubkan bagi kalian, sedangkan itu tidak memberikan manfaat kepada kalian. Kemudian walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Dan ada orang-orang kaum musyrikun yang diperangi di dalam perang Hunain itu memiliki sidrah, sebuah pohon bidara, yaqufuna indaha, yang mereka biasa menggantungkan, yang biasa mereka itu beritikaf atau berdiam diri di sekelilingnya, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan pada pohon itu senjata-senjata mereka agar mendapatkan apa? Keberkahan, mendapatkan kekuatan. Mendapatkan apa? Kekuatan dengan keberkahan dari pohon itu. Yukalu laha dhatu anwat. Pohon itu dinamakan dengan pohon dhatu anwat. Famararna bi sidratin. Maka kemudian kami melewati pohon bidara itu. Fakulna, maka kami bertanya kepada Rasulullah. Kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Artinya para sahabat meminta kepada Rasulullah dibuatkan pohon yang bisa dijadikan sebagai tabarruk untuk mencari keberkahan. Mereka bisa gantungkan senjata-senjata mereka agar mendapatkan kekuatan. Maka disebutkan di dalam penjelasan setelahnya, Rasulullah SAW bertasbih subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bertakbir Allahu Akbar. Ini ucapan dikarenakan beliau takjub, beliau heran dengan orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akan tetapi menginginkan pertolongan, menginginkan keberkahan itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hada kama qala qaum Musa. Ini adalah sebagaimana ucapan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu punya sesembahan-sembahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. Demi zat yang jiwaku itu ada di tangannya, sungguh kalian akan menempuh, sungguh kalian akan mengikuti sunnah, jalan orang-orang yang sebelum kalian. Disebutkan dalam riwayat yang lain, shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta la dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumuh. Hingga seandainya mereka itu masuk, ya, orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, tentunya kalian juga akan memasukinya. Artinya ini adalah isyarat peringatan Rasulullah SAW, bukan maknanya izin, kebolehan bukan, tapi ini adalah peringatan kelak di antara umat Rasulullah ada yang mengikuti umat-umat sebelumnya, mengikuti agama mereka, mengikuti cara berpikir mereka, tarekah mereka, hingga seandainya kata Rasulullah, seandainya mereka masuk ke lubang biawak, tentunya kalian akan juga memasukinya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka Rasulullah menjawab, Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala adalah dalil-dalil yang hendak menjelaskan kepada kita bahwa apapun peribadatan yang dilakukan oleh manusia kepada siapapun mereka itu beribadah, maka hakikatnya itu adalah kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan itu satu jalan yang satu, meskipun dengan cara-cara yang berbeda, meskipun dengan sembahan-sembahan yang berbeda, akan tapi hakikatnya itu adalah kesyirikan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang ahlu tauhid, maka ahlu tauhid itu sesembahnya adalah satu, dan jalan yang digunakan untuk menyembah juga jalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Sehingga ketika kita membaca penjelasan beliau dan juga dalil-dalil yang beliau sebutkan di dalam kaidah yang ketiga ini, maka kita bisa memahami batilnya keyakinan orang-orang yang membolehkan bertawassul atau berwasilah kepada orang-orang yang sudah mati. Dan ini adalah musibah, di antara musibah yang besar pada umat ini. Dan hampir-hampir keyakinan seperti ini sudah merata di mana-mana. Kalau di Jawa itu sudah terlalu banyak. Pernah ada suatu percakapan antara seorang ikhwah. Dia pernah bertanya kepada gurunya sebelum dia memahami tentang dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini. Dia bertanya, kenapa kita ini harus berwasilah? Kenapa kita ini harus bertawassul? Bukankah kita ini bisa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa itu untuk kalian. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, ya tidak bisa seperti itu. Kita ini kan orang yang banyak dosa. Kita ini orang yang kurang imannya, sehingga kita butuh dengan orang-orang soleh yang mereka itu dekat dengan Allah, orang-orang yang dimuliakan di kubur-kubur mereka, maka dengan itu kita bertawassul dengan mereka. Maka ini anggapan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin dari sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Nah, sehingga kita dapati subhanallah, termasuk di antara musibah yang besar ramainya acara-acara haul dan sebagainya, ramainya orang-orang yang senang berziarah kubur bukan untuk tadzakkur al-maut, mengingatkan kematian, bukan untuk mendoakan orang yang mati, akan tapi menjadikan orang-orang yang meninggal itu sebagai wasilah yang mereka inginkan untuk mendekatkan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal seperti ini termasuk di antara kesyirikan, bahkan bisa kita katakan itulah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Kemudian juga apa yang telah disebutkan di dalam penjelasan, di penjelasan sebelumnya, hujah mereka untuk membolehkan bertawassul dengan orang-orang yang mati adalah apa yang disebutkan di dalam satu riwayat. Akan tetapi riwayat ini didhaifkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada salah seorang sahabat, mengajarkan doa kepada salah seorang sahabat. Akan tetapi doa ini kemudian dipahami menjadi dalil bolehnya seseorang itu bertawassul kepada orang yang sudah mati. Dan hujah yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya apa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di zaman beliau pernah terjadi kemarau yang panjang dalam keadaan Rasulullah SAW sudah meninggal. Maka kemudian beliau mendatangi paman Rasulullah yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, meminta kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Yang kemudian para ulama menjelaskan, seandainya bertawassul kepada orang yang sudah meninggal itu dibolehkan, tentunya Umar bin Khattab akan meminta untuk bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di Madinah. Akan tetapi beliau tidak melakukannya karena tidak pernah ada penjelasan tentang ini. Beliau tidak pernah melakukannya karena tidak ada dalil perintah dari Allah dan juga petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ini. Sehingga ini adalah dalil yang jelas yang menunjukkan tentang batilnya keyakinan-keyakinan mereka. Hanya saja ketika biasanya dakwah ini kita sampaikan, maka mereka akan mengatakan bahwasanya ini dakwah memecah belah umat kaum muslimin, dakwah yang senang mensyirik-syirikkan manusia, dakwah yang senang mengkufur-kufurkan manusia. Padahal sebetulnya tidak demikian. Akan tetapi kita jelaskan perkara ini, kita jelaskan, kita sebarkan tauhid kepada kaum muslimin agar mereka itu menegakkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dan itu adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar mereka juga mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhkan dari kesyirikan. Baik. Kemudian dijelaskan di dalam pembahasan yang lain bahwa bentuk dari berdoa kepada orang yang meninggal itu ada tiga macam. Yang pertama, kalau ada seorang hamba yang dia mendatangi kubur, kemudian dia meminta kepada orang yang ada di dalam kubur itu, misalkan dia minta kepada orang yang dikubur itu, ya Syekh urzukni, berikan rezeki kepadaku, ya Syekh misalkan, mudahkan urusanku. Maka kalau seperti ini hukumnya apa? Kalau seperti ini hukumnya apa? Syirik besar ya, karena dia langsung apa? Berdoa kepada orang yang mati. Kemudian yang kedua keadaannya, menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga dihukumi oleh para ulama dengan apa? Syirik besar juga. Ini dihukumi dengan apa? Dengan perbuatan syirik besar yang bisa membahayakan akidah Islamnya. Kemudian yang ketiga, jika keadaannya ada orang yang mendatangi kubur, kemudian dia meminta kepada orang yang dikubur itu agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti ini hukumnya apa? Nah, bukan syirik, akan tapi termasuk di antara bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang diingkari oleh para ulama karena tidak pernah ada penjelasannya dan petunjuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Sekarang kita akan masuk pada kaidah yang keempat. Ini adalah kaidah yang terakhir. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, "Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini, ini zamannya Syekh, tahun berapa itu? Sekitar 1800-an. Anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini, aghladu syirkan minal awwalin, itu lebih besar, lebih berat kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Itu dimaksudkan adalah orang-orang Quraisy zaman dahulu. Kenapa demikian? Kata beliau, li annal awwalina, dikarenakan orang-orang zaman dahulu, yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah, mereka itu hanya mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan di waktu lapang, wa yukhlisuna fis syiddah, dan mereka itu akan mengikhlaskan doa mereka, ibadah mereka di waktu kesempitan. Wa musyriku zamanina, sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita, syirkuhum daiman fir rakhai wasyiddah, kesyirikan mereka itu terus-menerus senantiasa dilakukan, baik di dalam waktu lapang maupun dalam keadaan kesempitan. Ini adalah penjelasan Syekh yang terakhir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa idza raghibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka jika mereka itu mengendarai perahu, da'awallaha mukhlishin, dalam keadaan diombang-ambingkan oleh badai, da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu untuknya. Kenapa mereka mengikhlaskan doanya itu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan genting seperti itu? Kenapa? Apa jawabannya? Karena mereka tahu dalam keadaan seperti itu siapa yang bisa memberikan pertolongan? Hanya Allah. Adapun sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka tahu dalam keadaan kesempitan seperti itu, dalam keadaan bahaya yang besar, mereka tahu hanya Allah yang satu-satunya bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Falamma najahum ilal bar, maka tatkala Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan itu kembali. Jadi ketika sudah diselamatkan di daratan, mereka jadikan lagi itu wasilah-wasilah dari berhala-berhala itu untuk mendekatkan doa dan permintaan atau ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kaidah yang keempat ini, beliau penulis rahimahu ta'ala mengatakan bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman sekarang atau di zaman beliau hidup itu sudah sekitar 200-an tahun yang lalu, kata beliau itu lebih besar, lebih berat kesyirikannya dibandingkan orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Beliau sebutkan di sini satu contoh. Kata beliau apa? Orang-orang zaman dahulu itu hanya melakukan kesyirikan ketika apa? Ketika lapang saja. Ketika dalam kesenangan. Adapun ketika dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan diombang-ambingkan badai di lautan, maka mereka mengikhlaskan agama, mengikhlaskan doanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena mereka meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, mengabulkan doa mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, zaman beliau dan juga zaman kita sekarang ini sama saja, maka kesyirikan mereka terus-menerus mereka lakukan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesempitan. Dan ini adalah perkara yang nampak sekali di mana-mana. Dahulu ketika Gunung Merapi, tahu ya, di Magelang itu meletus, bukannya mereka bermuhasabah, memikirkan dosa apa ini yang menjadikan apa Allah menimpakan bencana seperti ini. Tapi yang ada dalam pikiran mereka apa? Oh, ini karena apa? Sajian persembahannya kurang. Betul itu. Sembelih lagi kerbau, diberikan kepada penunggu dari gunung itu. Padahal mereka membaca di dalam solat mereka apa? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku itu hanya Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dulu pernah juga ketika ada tsunami di selatan Jogja, di Bantul itu, mungkin ada yang pernah mendengar. Ketika terjadi bencana itu, gempa, jadi gempa itu gempa di daratan juga, kemudian bencana di, gempa di lautan atau mengakibatkan itu tsunami juga terjadi. Lalu muncul ajakan dari pemimpin mereka, artinya pemimpin apa istilahnya apa kesultanan di sana, untuk apa? Untuk membuat sayur lodeh. Tahu sayur lodeh? Untuk apa? Sebagai sebab, sebagai cara agar Nyi Roro Kidul itu tidak menimpakan apa? Bencana. Tidak menimpakan bencana itu pada mereka. Itu benar-benar terjadi. Kemudian terakhir di Palu, ketika bencana gempa terjadi, maka tersiar kabar di surat kabar itu bahwasanya mereka akan mengadakan upacara yang jauh lebih besar, ya, karena dianggap sesembahannya kurang, sehingga penunggu laut itu marah kemudian menimpakan bencana. Dalam keadaan seandainya mereka itu ditanya dengan keadaan keislaman mereka itu, siapa yang menghidupkan mematikan makhluk, pastilah mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, pastilah mereka mengatakan Allah. Akan tapi ketika ta'alluq, keterkaitan hatinya itu sudah kepada selain Allah, maka inilah perkara yang menjadikan manusia itu terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Sebagaimana apa yang kadang terdengar dari ucapan-ucapan mereka, bahwasanya ritual-ritual mereka, sedekah laut, sedekah bumi, sedekah gunung, itu adalah budaya saja, kearifan lokal, warisan leluhur dari nenek moyang kita. Nah, maka ini ucapan-ucapan mereka. Nah, tapi kita katakan sesuai dengan akidah kita, tauhid kita, maka itulah kesyirikan yang besar, perkara kedzaliman yang paling besar, dan telah menghinakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang hal ini, sebagaimana telah kita sebutkan di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa keberkahan suatu negeri itu, bahwasanya kebaikan suatu negeri itu terletak di atas tauhid hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Baiknya suatu negeri itu terletak di atas tauhid hamba-hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun bisa jadi suatu negeri itu tidak punya teknologi sama sekali, mereka bukan orang-orang ahli, mereka tidak punya pengetahuan yang tinggi, mereka orang-orang yang sederhana, orang-orang tradisional. Akan tetapi kapan mereka itu mentauhidkan Allah, pastilah Allah akan berikan keberkahan kepada mereka. Dan ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, seandainya penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah dan menjauhi segala perbuatan kesyirikan, maka Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menafikan usaha-usaha dari perkara-perkara yang lain, misalnya memikirkan ekonominya, sosialnya, kesehatannya, pendidikannya, bukan. Ini adalah sebab yang tetap harus diusahakan. Tapi ketika perkara yang paling prinsip, yang merupakan hak Allah yang terbesar, itu dilalaikan, dicampakkan, maka Allah akan timpakan musibah, ujian, cobaan yang silih berganti kepada suatu negeri, disebabkan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam akhir ayat tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama dalil yang menunjukkan bahwa kesyirikan zaman sekarang itu lebih besar daripada kesyirikan di zaman lalu. Kalau tadi yang pertama apa? Kalau kesyirikan orang-orang musyrik di zaman sekarang, maka mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang dan sempit sekaligus. Jadi dalam keadaan sempit ya melakukan kesyirikan, apalagi dalam keadaan lapang. Ya, karena ta'alluq, keterkaitan hati mereka bukan lagi kepada Allah. Takutnya mereka bukan lagi kepada Allah. Tawakal mereka bukan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk dari penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya orang-orang zaman dahulu mereka beribadah kepada orang-orang soleh dari kalangan para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang yang mempunyai kesolehan atau kebaikan di dalam kehidupannya. Sebagaimana berhala-berhala yang diibadai oleh orang-orang kafir Quraisy itu hanya representasi saja, perwakilan dari orang-orang saleh, dari Latta, Uzza, Manat. Ya, kalau berhalanya orang-orang kaumnya Nabi Nuh siapa? Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. Ini juga nama orang-orang saleh ini. Tapi orang-orang sekarang kata mereka, para ulama, mereka ini beribadahnya kepada orang-orang yang secara umum termasuk di dalamnya orang-orang saleh dan juga orang-orang yang buruk. Sebagaimana mereka beribadah kepada apa yang diistilahkan di kalangan sufi itu disebut dengan aqtab, aqwas, yang mereka itu orang-orang yang mengaku mempunyai derajat yang tinggi sehingga menjadikan mereka sudah tidak lagi punya kewajiban untuk sholat, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan puasa dan boleh melakukan perkara-perkara yang tadinya diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka apa, ibadahi, mereka jadikan sebagai wasilah. Bahkan kadang kalau kita perhatikan ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan di Indonesia ini, sebetulnya hakikatnya apa yang ada di dalamnya, bisa jadi mereka sendiri tidak tahu. Mereka sendiri tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Seperti di Jawa itu, hampir-hampir di kota-kota tertentu itu ada kuburan-kuburan dikeramatkan. Ada di daerah tertentu yang tadinya kita lewat itu hanya kuburan biasa. Tapi ketika ada orang datang bertawasul, kemudian Allah mentakdirkan rezekinya itu dimudahkan, usahanya itu dilancarkan, akhirnya dia punya keinginan membangunnya. Tahu-tahu sudah dibangun. Jadi kita lewat sudah megah itu bangunannya, hingga mendorong orang-orang untuk datang kepadanya. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi di dalamnya itu kuburan company zaman dahulu. Tidak tahu kita. Bahkan dulu ada kisah disebutkan oleh Ustaduna, Ustaz Saleh Suaidi Hafidhahullah Ta'ala. Beliau pernah sempat dari Pakistan belajar, kemudian sempat membantu para mujahidin untuk memerangi orang-orang Soviet zaman dahulu. Di masa itu ada daerah namanya Kunar. Pernah dengar ya? Kunar itu adalah daerahnya Syekh Jamilur Rahman. Syekh Jamilur Rahman ini disebutkan beliau pernah menjadi menteri agamanya di Afghanistan, dan beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau berusaha untuk mendakwahkan tauhid. Akan tetapi orang-orang banyak membenci beliau, termasuk orang-orang kuburiyun, orang-orang harukiyun. Mereka membenci dakwah beliau, dan terakhir beliau difitnah sehingga menjadikan pertumpahan darah dan beliau meninggal karenanya. Nah, pada suatu saat ada di kalangan murid-murid beliau itu yang berusaha untuk membongkar sebuah kuburan, mungkin karena untuk tujuan tertentu. Jadi ada kuburan dikeramatkan oleh penduduk itu, tapi ketika mereka sudah terdakwai alhamdulillah, sudah mengenal apa itu tauhid, kemudian meninggalkan kesyirikan, dibongkar kuburan itu. Ternyata di dalamnya ada apa? itu bangkainya keledai. Ya, di dalamnya itu tulang belulangnya keledai. Baru mereka apa? Berpikir betapa bodohnya kita zaman dahulu. Ya, kita agungkan kuburan ini, ternyata apa? Kuburannya keledai. Itulah hati ketika sudah terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala, nah, maka mereka menjadi orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang menjadikan jauh dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama yang ketiga, jadi bentuk atau tanda yang ketiga, bahwasanya kesyirikan di zaman sekarang itu lebih besar dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, maka mereka kebanyakan hanya menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan di dalam uluhiyahnya. Adapun di dalam rububiyahnya, maka mereka jarang atau sedikit disebutkan di dalam hadis-hadisnya itu mereka melakukan kesyirikan. Jarang mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Beda dengan orang-orang sekarang, maka mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah sekaligus dalam uluhiyah sekalipun. Apalagi dalam rububiyah banyak sekali. Meyakini keris bisa memberikan manfaat, jimat. Kemudian apa lagi? Ya, semacam apa? Batu-batu tertentu. Atau juga mereka melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah. Ini di antara keadaan yang menunjukkan bahwa kesyirikan zaman sekarang itu lebih berat dibandingkan kesyirikan zaman dahulu. Baik. Dengan pembahasan ini, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kitab Qawaidul Arba. Ini saya akan jawab pertanyaan yang tadi siang lebih dahulu. Pertanyaan pertama, untuk wanita, apakah pahala solat di ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu juga berlaku untuk wanita? Maka disebutkan di dalam fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan hadis yang kita baca juga pada kesempatan siang tadi. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian melarang wanita-wanita itu untuk menghadiri, mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan beliau menjelaskan bahwa Rasulullah mengucapkan hadis ini, yang dimasukkan adalah termasuk masjid beliau juga, yang kalau sholat di dalamnya, sholat di Masjid Nabawi itu berapa kali pahala sholat? 1000 kali. Itu termasuk di dalam masjid beliau. Sehingga sholatnya seorang wanita di rumahnya itu tetap pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholatnya seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang wanita itu di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Dan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala tetapkan karena Allah mengetahui betapa hamba-hambanya di kalangan para wanita itu adalah orang-orang yang begitu berat sekali untuk meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan tertentu. Ya, karena kesibukan mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, maka itu diberikan keutamaan tersendiri dengan menjadikan sholat mereka di rumah mereka itu tetap pahala yang lebih besar dibandingkan sholat mereka di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Baik. Apabila satu masjid sepi dari jamaah sholat, apakah yang membangun masjid tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawabannya? Kalau niatnya membangun masjid untuk meninggikan kalimatullah, memudahkan orang-orang untuk sujud kepadanya, maka sepertinya adalah amalan yang diberikan pahala yang besar di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man bana masjidan yabtagi bidzalika wajhallah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun sebuah masjid, dia inginkan dengan perkara itu dia mencari wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya suatu rumah di surga. Sehingga kalau misalkan ternyata masjidnya sepi, ya maka dilihat. Ya kalau dia yang membangun itu tinggalnya di dekat masjid, ya dia menjadi tercela karenanya. Ya, karena kewajiban sholat jamaah itu lebih utama atau lebih ditekankan kepada orang-orang yang merupakan tetangga masjid. Dan para ulama banyak memberikan batasan-batasan yang berbeda. Antaranya ada yang menyebutkan yang namanya tetangga masjid itu 40 masjid ke arah kanan, kiri, depan, belakang. 40 apa? Rumah. 40 rumah dari kanan, kiri, depan, belakang. Itu batasan tetangga masjid. Ini apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Sehingga tidak semestinya seseorang melalaikan dari sholat jamaah kecuali ada udur baginya. Apa hukumnya memperindah masjid dengan berlebihan? Misalnya tembok atau dinding dalam masjid dilukis kaligrafi. Nah, telah dijelaskan pada kajian kita siang tadi bahwa perkara-perkara seperti ini para ulama banyak yang mengingkarinya. Para ulama banyak yang mengingkarinya. Maka termasuk di antara bentuk tazyin, menghias-hiasi masjid atau bermegah-megahan dengan masjid. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masjid." Tidak akan datang hari kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan bermegah-megahan dengan masjid-masjid mereka. Ini termasuk di antara bentuk hal yang diingkari oleh banyak para ulama. Termasuk dalam masalah ini, mohon maaf, mungkin ada di antara antum yang bisa jadi akan berpikir ulang. Para ulama juga mengingkari adanya kaligrafi yang ditempelkan di rumah-rumah. Meskipun itu niatnya untuk hiasan, akan tapi para ulama menjelaskan justru amalan atau perbuatan seperti ini bentuk penghinaan kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca dan ditadaburi ayat-ayatnya, bukan untuk barang pajangan. Ini hal yang kadang dirasa berat oleh sebagian kaum muslimin. Ya, kadang sudah terlanjur beli mahal lagi misalkan. Lalu untuk apa ini? Misalkan seperti itu. Baik. Bagaimana jika ada seorang muazin yang mengumandangkan azan dengan suara yang tidak jelas atau suaranya dibuat-buat? Hukum azan tadi belum sempat kita jelaskan. Hukum azan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah fardu ain pada setiap masjid. Ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh para ulama. Sehingga kapan misalkan di dalam suatu wilayah itu sudah ada azan, misalkan di masjid yang paling terbesar, maka di masjid-masjid yang lain itu tidak ada kewajiban. Hanya hukumnya sunnah saja. Sehingga seandainya misalkan terlambat datang ke masjid dalam keadaan azan tadi sudah agak lama, maka boleh tidak dikumandangkan azan, cukup langsung iqamah, maka terhitung sebagai sholat jamaah yang sah. Kemudian berkaitan dengan muadzin atau bagaimana cara mengumandangkan azan, maka penting diperhatikan dari bacaan azannya. Semisal dari sisi makhraj, jangan sampai salah hurufnya. Atau dari sisi matnya, jangan sampai keliru memanjangkan atau memendekkannya. Karena jika sampai itu merubah artinya, maka azannya itu bisa batal. Artinya tidak menjadikan pahala untuknya. Dan ini kadang kita dapati di sebagian masjid-masjidnya. Semisal kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Allahu Akbar itu barnya dipanjangkan. Jadi baknya itu dipanjangkan, Allahu Akbar. Biasanya gitu kan. Maka ini merubah arti, ini tidak boleh. Sehingga menjadikan azannya tidak sah. Jadi kalau Allahu Akbar itu baknya dipanjangkan, itu merubah arti. Sehingga harus diperhatikan. Seorang muadzin tetap dia adalah orang yang faham tentang bacaan azan yang benar. Bagaimana hukum seorang perempuan yang mengadakan kegiatan solawatan atau rebanan di masjid? Hukum solawatan dengan apa yang dipahami sekarang ini bukan termasuk petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya hukum solawat bagaimana, maka solawat itu perkara yang diperintahkan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat itu disyariatkan atau diperintahkan. Bahkan ada keutamaan di sana, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Maka ini hal yang diperintahkan. Hanya saja ketika selawat itu adalah ibadah, maka diharuskan atau disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu apa? Keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang dia beribadah semisal selawatan, yang kadang mereka beralasan ini bentuk dari kesenian Islami atau bentuk dari zikir atau bentuk dari ibadah, maka jika itu dipahami atau diniatkan dengan ibadah, maka wajib hukumnya kita berusaha untuk berittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa batasan-batasan di masjid yang termasuk dalam larangan jual beli? Ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahu ta'ala, dan itu juga fatwa dari Lajnah Da'imah. Di sana ada penjelasan bahwa batasan larangan itu selama itu masih ada di pekarangan atau di pagar masjid. Nah, kecuali ketika tempat itu sudah terpisahkan oleh pagar atau jalan atau apa, maka itu boleh seseorang melakukan jual beli. Nah, semisal di sini misalkan kalau di samping itu sudah dianggap sebagai jalan, maka itu sudah termasuk di luar masjid. Nah, sehingga boleh bagi seseorang untuk berjual beli. Sehingga kapan seorang misalkan hendak melakukan suatu akad, ya, maka hendaknya dia keluar dulu sebentar kemudian melakukan akad di luar masjid. Apakah masjid boleh digunakan untuk acara walimah atau nikah? Boleh. Hukumnya adalah boleh, karena nikah termasuk di antara ibadah dan itu boleh dilakukan. Tentunya ada di antara antum yang pernah ingat kisah tentang Sa'id bin Musayyib. Nah, beliau punya seorang anak perempuan yang kisahnya masyhur, pernah dipinang oleh anaknya raja, anaknya khalifah. Tapi beliau tidak mau, karena beliau khawatir keadaan agama anak perempuannya. Hingga suatu saat beliau mendapati ada seorang pemuda di antara thalibul ilm, murid beliau. Suatu saat murid yang disayangi ini tidak ada di halaqah. Maka ditanyakan kepada sahabat-sahabatnya, di mana si fulan? Kata sahabatnya, dia sedang tertimpa musibah, istrinya baru saja meninggal. Maka kemudian ketika pemuda ini sudah ada lagi di halaqah beliau, maka beliau meminta untuk tetap di tempatnya dan membiarkan para thalabul ilm itu untuk pulang. Kemudian beliau berkata kepadanya, menanyakan kabarnya, kenapa engkau tidak mengkhabarkan kepadaku kalau engkau tertimpa musibah dengan meninggalnya istrimu. Kemudian beliau berkata kepadanya, apakah engkau mau aku nikahkan dengan putriku? Dalam keadaan putrinya ini pernah dipinang oleh anaknya khalifah, dan pemuda ini adalah pemuda yang fakir, pemuda yang miskin, gitu. Rumahnya kecil dan dia tidak punya harta yang banyak, gitu. Nah, sehingga menjadikan pemuda ini kaget, gitu. Dia tidak percaya dengan ucapan gurunya Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Akan tetapi kemudian beliau meyakinkan bahwasanya apa yang beliau ucapkan itu adalah benar adanya. Akhirnya pemuda ini mengiyakan. Kemudian dipanggillah dua orang, lalu beliau mengatakan kepada mereka berdua, kalian berdua persaksikan bahwasanya aku telah menikahkan putriku dengan pemuda ini atau dengan fulan ini. Sehingga dengan ucapan beliau ini bisa dikatakan ini adalah akad yang sah. Nah, jadi sebetulnya menikah itu adalah hal yang mudah. Ada hal yang mudah. Dan tentunya anak perempuannya kan, beliau sudah tahu kalau anak perempuannya itu pastilah akan mengikuti saja keinginan bapaknya, ya, karena seorang alim tidak mungkin menyanyiakan anak perempuannya dan pasti akan mencarikan jodoh yang paling terbaiknya. Jadi seandainya mungkin ada di antara antum punya anak perempuan, lihat ada sebagian pemuda yang disenangi misalkan karena semangatnya di dalam menuntut ilmu, karena ibadahnya yang bagus, tidak apa-apa antum datangi, ya, tawari menikah, antum bersaksikan dengan dua orang di situ dan dia mau, maka sudah sah itu, sudah jadi suami istri. Jadi menikah itu adalah perkara yang mudah. Nah, tinggal nanti maharnya bisa diberikan setelahnya. Ini sebagian pertanyaan ada yang sama, jawabannya sebagaimana apa yang sudah disebutkan. Orang tua saya saat itu meninggal dan ada harta beliau yang kita sumbangkan ke pembangunan masjid, walaupun masjid tersebut tidak sepenuhnya menegakkan sunnah. Apakah sedekah itu menjadi amal soleh atau amal apa jariah, amal yang akan terus mengalir kepada orang tua saya? Maka jawabannya iya. Sebatas itu masih dimanfaatkan. Jadi ketika membangun masjid, misalkan selama masjid itu dimanfaatkan untuk sujud kepada Allah, meskipun bisa jadi ada beberapa amalan-amalan yang menyelisih sunnah, nah, tapi sebagian amalan itu diterima di sisi Allah, maka itu menjadikan sebab pahala yang mengalir terus kepadanya. Dan tentunya kapan seseorang hendak bersedekah dengan hartanya, tentunya dia akan mencari tempat-tempat yang betul-betul menegakkan sunnah nabinya, menegakkan syariat nabinya, sehingga menjadikan pahalanya itu akan berlipat ganda karenanya. Bagaimana membersihkan masjid yang tercampur dengan kuburan? Apakah kuburan dan mayitnya dibongkar dan dipindahkan atau ada yang lain? Para ulama menjelaskan tentang hal ini. Kalau kuburan itu lebih ada dahulu, maka yang harus dilakukan adalah membongkar masjidnya. Ini tentunya hal yang berat sekali. Apalagi masjidnya masjid yang besar, biayanya besar itu. Tapi kalau masjidnya lebih dulu, maka kuburan itu harus dipindah. Ini penjelasan dari para ulama-ulama kita. Berat memang. Tapi ketika itu adalah wasilah dari terjadinya kesyirikan yang kelak akan mungkin terjadi, maka seperti ini hal yang harus dilakukan. Apakah boleh membuat pemberitahuan adab-adab masuk masjid berupa spanduk atau pamflet di sekitar masjid agar para jamaah dalam paham mengenai adab-adab di masjid? Wa'alam bisawab, ini perkara yang baik dan tentunya bentuk nasihat selama diletakkannya bukan pada tempat yang bisa mengganggu fokus atau khusyuknya orang sholat. Bagaimana dengan pengumuman berita duka yang banyak terjadi di masjid-masjid? Kalau di sini seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal diumumkan lewat pengeras suara gitu. Ada penjelasan di dalam fatwa Syekh Albani rahimahu taala bahwa mengumumkan berita duka itu jika dilakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu yang diistilahkan dengan an-na'yu atau na'i, yaitu biasanya mereka kalau ada orang yang meninggal, mereka akan lari ke pasar-pasar, ke tempat-tempat keramaian manusia. Mereka akan berteriak-teriak bahwasanya ada seseorang yang sudah meninggal. Nah, ini sebagian para ulama membawa bentuk dari perbuatan seperti ini itu bentuk tasyabuh, penyerupaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Sehingga dalam rangka untuk syadud dari'ah, langkah preventif untuk tidak mengikuti bertasabuh dengan cara mereka, maka seperti ini hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan. Meskipun para ulama ada yang memberikan batasan, selama pengumuman itu adalah dalam rangka untuk mengajak orang untuk mensolatinya, agar semakin banyak orang yang mensolatinya, maka seperti ini dibolehkan. Misalkan diumumkan setelah solat, misalkan setelah solat ini kabarnya akan datang jenazah dari saudara kita, tolong tetap tinggal di masjid untuk minta ta'awunnya bisa mensolatinya, maka seperti ini dibolehkan. Ya, tapi kalau untuk yang dengan pengeras suara memang lebih baik itu ditinggalkan, karena dikhawatirkan itu bentuk dari tasyabuh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Taib. Hanya saja kadang seperti ini harus disikapi dengan hikmah. Jadi kalau di masjid-masjid tertentu yang dibangun bersama-sama, kemudian ada sebagian jamaah yang melakukan itu, kalau diingkari itu akan menimbulkan fitnah yang besar, maka lebih baik dibiarkan. Tapi kalau masjid yang sudah bisa ditegakkan sunnah di dalamnya, maka seperti ini dihilangkan. Baik. Bagaimana hukumnya jika membayar hutang di masjid? Hutang bukan termasuk jual beli, maka seperti ini dibolehkan. Termasuk misalkan ada orang yang pernah melakukan akad jual beli, kemudian ada sebagian dari sisa pembayaran yang belum selesai, maka seperti ini dianggap sebagai hutang, dan itu disebutkan oleh para ulama dibolehkan untuk dibayar di masjid dan bukan termasuk dari akad jual beli. Kecuali kalau hutangnya itu banyak, kemudian akhirnya menyibukkan dengan banyak menghitung uangnya, nah seperti ini ditinggalkan, artinya perkara yang dihindari saja. Bagaimana bantahan terhadap orang yang sering bertawassul yang berdalil dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang mati syahid itu sesungguhnya mereka tidak mati? Ada di dalam surah Al-Imran ya. Bagaimana ayatnya? Wala tahsabanna alladhina kutilu fis sabilillahi amwata bal ahya'un 'indallahi yurzakun. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberikan rezeki. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diberikan rezeki. Hamba-hamba Allah yang marbub di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuasaan untuk boleh dijadikan sebagai wasilah. Jadi ayat ini sama sekali bukan dalil untuk bolehnya seseorang melakukan tawassul dengan orang yang sudah mati. Bolehkah kita membersihkan atau merawat kuburan? Jawabannya boleh. Dan apa batasan baik bentuk maupun material di atasnya yang diperbolehkan? Disebutkan di dalam beberapa hadis larangan membangun kuburan, menyemennya, kemudian mengkapurnya dan memberikan nama padanya. Dan boleh diberikan rukhsah untuk meninggikan kuburan itu sebesar satu jengkal saja. Kemudian boleh pula memberikan bebatuan di atasnya agar tanahnya tidak larut terkena hujan. Ini yang datang penjelasannya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan kita menghadapi keadaan-keadaan demikian, maka yang paling selamatnya kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menyelisih petunjuk Nabi pastilah akan menjadikan sebab datangnya kemungkaran yang lebih besar. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan kan, kebiasaan kaum muslimin sebagian mereka membangun kuburan, membuat kijing, sehingga menjadikan orang-orang ketika mengubur di sekelilingnya itu, akhirnya mereka tidak tahu hukum menduduki kuburan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan wala tadlisu 'alaiha. La tusallu ilal kubur wala tadlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Baik. Jadi batasannya seperti itu. Bahkan seandainya memungkinkan untuk bisa melihat kuburan Nabi, ya karena kalau kita ziarah ke sana itu sudah tidak bisa memungkinkan lagi kecuali diizinkan. Ya kita bisa punya alasan kepada petugas atau apa? Surtoh di sana bahwasanya kita ingin membuktikan betul-betul itu apakah kuburan Nabi itu hanya sekedar apa? Gundukan tanah saja dan ada batu di atasnya. Batu di atas arah kepalanya. Karena kalau sekarang kan dikhawatirkan orang-orang itu bertawassul dengan Nabi, maka mereka tidak bisa berdoa lama-lama. Kita hanya boleh apa? Mengucapkan salam, kemudian mengucapkan doa sebagaimana kita berziarah kubur. Jadi kalau ada orang yang agak lama itu langsung diusir sama syurtah itu. Ruh, syari itu. Tidak bisa itu lama-lama di sana. Nah, karena memang dikhawatirkan terjadi bentuk kesyirikan di sana. Bahkan disebutkan di dalam kabarnya sampai-sampai kuburan para raja di negeri Saudi itu semuanya hanya gundukan tanah saja. Seorang raja coba bayangkan. Ya kalau mau membangun kuburan yang sangat megah misalkan seperti di tanah Jawa sana banyak itu, itu hal yang mudah. Dibuat yang paling indah sekalipun bisa. Ya, tapi karena mereka berada di bawah bimbingan para ulama, mereka senantiasa apa? Menjalankan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kuburan Raja Abdullah yang terakhir itu, itu juga hanya gundukan tanah saja dan di atasnya ada batu. Termasuk kuburan yang ada di kuburan Baqi di Madinah. Ya, pernah umrah atau haji di sana, ada di sisi samping masjid itu ada kuburan Baqi yang luas. Maka dikubur sebagian dari para sahabat-sahabat, termasuk istri-istri Rasulullah. Tapi perkara yang menakjubkan yang ada di sana, ketika kita tanya sama petugasnya itu, di mana kuburannya Aisyah? Beliau mengatakan tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Kemudian ada kuburan yang ada seperti gundukan yang disusun itu, tidak sebagaimana kuburan yang lain. Kalau itu kuburan siapa? Tidak tahu juga. Gitu. Jadi kuburannya tidak ada yang tahu itu. Termasuk kuburan di para syuhada Uhud, tidak ada yang tahu itu. Karena cuma gundukan saja. Dan itulah bentuk dari menutup pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya kalau di tanah Jawa sana, jangankan apa sahabatnya, kalau sahabat ya pastilah akan diagungkan itu. Ya kuburan orang-orang yang ya kadang kita yakini penyimpangan yang nampak jelas padanya aja, ya dibangun kuburan dengan cara yang megah. Ini adalah termasuk di antara kemungkaran yang sangat besar yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada yang lain? Sudah cukup ya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita, dan sekaligus ini adalah penutup kajian kita dari seluruh pembahasan-pembahasan yang kita lakukan. Dan semoga apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada sebagian di antara tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristiqomah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita semua. Akhiru da'na walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.